mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda, 19h na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique mpokwa ila mpe boye bulamu na bino bonso na manaka mabiso sama mokililo sama na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America ou to Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Pete André bazali bongo nzela masini na lisaliti ya Edi Sango sama mokililo et pesami libino na Marius Muhunga Boyoka Basango Tumelibino Omokolo Mwalelo. Bayi police batano baboma milelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo oyetuka ya Nord Kivu.
Soto mingi na bafondi kopesa biso loboko po ete toka kozwa kimia ya motu ezali kimia ozangu ya etat de siège biso makasi na biso nyonso ozali koti yango.
Kaka na ituka ya Nord Kivu, bakimi bitumba, kati na mapinga mafardese, pe batumbo kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia mpo bazonga bisika na bango ba vandaka, mpo ete bazaliko nyoko ama mingi na Niragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango, sina na njala mbago.
Naza atane lo mokote, bilamba eza kutite, mai ya komela ezate, biloko ya
Nzongo mingi na Kinshasa bisika batu ebele bazalaka, ezali penza na mkokoso makasi mpo bo peto botia makate.
Bala malamu mtakala nga batu wa muna wana barabara.
Pona batu basusu tutuna ki, baike, bateka mpenza te, bopeto, na visika bia nzongo na bangu.
Tokosu kisa masono wabiso wa mkulu mwalelo, nalina kanabiso na bozindo epai wapi edi sango ya mbimo kelimibeko ya ekolo Kongo Demokratik gi masono pona kulubela bitumba bizali na teritori ya Kwamuth na province ya Maindombe. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Basango na VOA.
Kinshasa Brazzaville de Luanda tango na biso ya sango na bokuse na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC na Edi Sango. Bayi pulusu batano babomamaki lelo na masasi kati na botambuli bazalaki kokengela na engumba Butembo na Nord Kivu. Bato bamandoki basanganaki na batambuli baye bazalaki kosenga bozongi ya kinya na engumba eye elobi mondele mboka ya soda colonel Muzibu Epape oyo atiama pona etat de siège mulubeli ya mampinga ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Molushai. Lobi bato bamanduki baye batumbi pe mituka misatu ya pulusu. Butamboli boye bosalami mikolo mibale sima na basimba minduki baye bakonzi balobi bazalaki batomboki ba ADF babukaki boloko bonene bwa kwa kangura na Butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo. Babundi baye babomaki bongo bapulusu babale bakonzi pe baye societe civile basengi na bafanzi pe bilenge kozala na ekinge pe kofu nda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukoleka zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe baile ngomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misato kotana mokolo ya minei na bisika ya Makele na Kangote na teritori ya Djugu na etuka eye ya Ituri. Nzokande baile kodiko bakangi pe bamimi baile kolo Chine banei na bunyali kilo elubi baile bukingi baile kolo Chine eye bazalaki kobinisa wolo elongo na Bundi balingomba Zaire na kari minye ya mandondo eye benga makaba elimboli bayi bokingi. Kolanda bayi bokingi bayi lingomba Zaire ndi babandaki bitumba na changana na lisangali ya kirunzi ya bakodeko. Bayi lingomba Zaire balobaka ete babundelaka bayi kabila ema pe kodeko elobaka ebundelaka nde balendo.
Jean-Marc
Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya telemaki lelo puna mbala ya yambo uto bokanga miboye li bosoli ya bazuzi ya kuru ya kasasyon na Kinshasa Gombe basambili baye basengi boutia miboye na bokanga minandako mokini beko Jean-Marc Kabunda uya zalaki bongo mokambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale atinda maki na boloko bonyeni ya makala CFRK omokolo mwami bali sima na koyalona na parke ya kuru ya kasasyon puna masinga kukusi la makambu pe kotula na polele mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda abengana makana UDPS sima na matata azwaki ntango bapunusu babate la kaye bakangaka soda moko akengelaka mokonzi ya mboka. Otuko militaire estengi na mukambi ya Lipinga ya Minganga kulimbula omokolo mwayambu ya mpusu yukoya malako makomami na rapor pona bokolongono bwanzutu bwa François Bea mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakupesa mukano mwabangu sima na yango. Bazuzi batalaki bongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili banda ya mboka na lombango na ya François Beya na tina ete ya pesa malisalisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Beya bozali matata basambe libaye bazali kosenga botinda mibwaye libanda. François Beya akanga maka utu mwa basanza pona kuluka kukwisa bokonzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kutinda basoda kuzanga kutosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore oyo akwesa makana basoda akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali bobini bwayambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso makambo basodi mayibi samite.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Baye polisi batano babomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Baye polisi baye bazalaki kokamba botamboli baba imboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimia na ngumba eye mituka misato pe ya ba polisi mpe mivikisami na ba fandi ya bisika biye tola na bulai na Erikas Mwisi.
Baye polisi baye bazalaki kukamba botamboli bwa baimboka baye babimaki obalabala pona kolakisa nkanda na bango na bozangi kimya na ngumba ye. Mituka misatu ya polisi mpe miziki sami na bafondi sango ye pesami na mapinga maekolo Congo Democratique kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola Nganor baimboka batambola kimpe babotula kimpe minduki mwambe o maboko ya baibu kingi. Tula da mondele mboka Butembo, telimo wa baeki.
La ville que vous voyez.
Mboka oya Butembo etongami na bana mboka. Asiso ki tozali kosala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisye e kosala biso malamu te. Biso tozali awa pona kosala bakasi bote kimia e kwa kondonga. Tupame li mambi manso maimali kati lebo. Biso to singi na bafondi kopesa biso luboko poete to kwa kondua kimia ya motuwe zali kimia otangu ya eta di siege biso makasi na biso nyonsu tozali koti angu epa ya bafondi. Ya motuwe ezali te bafondi ba kukande kusunga biso na koluka ba eba kimati oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitaine Anthony Mwalushai, abakisa kimpe te sengili te kope sanzila na munguna na mambi makobundisa baibo kengi. Sote civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na baibo kengi na koti ya kimia. Tolanda vanzi ya mankatiwa, mukambi mulandi ya sote civil na ingumba Butembo.
Si polisye bakwe na makambo ya banguna, tazo pesa nanu condoléances na corps policier nyonsi ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. Ba polisi wana bakufa koyo na minduki ya banguna babotoli bango pe ba minduki na bango ezo komama soki minduki mwambe koyo botola to pesa bango nos condoléances.
Bukambi muladi ya société civile ya ngumba Butembo abiyangi baibu kengi koti ya kimia na ingumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tuwa ndali suvanzi ya mwe katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorité à état de siège basala manso ko ezana pouvoir na bango pour ba sécuriser population ba sécuriser mboka na biso ba sécuriser ville ya Butembo parce que mission na bango eza ya ko restaurer paix na mboka ba restaurer paix et sécurité na les villes yangwanto singa na bango basala mosala na bango na ndenge kokani totinda pe message oyo na population nyoso ya ville ya Butembo na pembeni ya ville ya Butembo Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na vili na biso ya Butembo. Tozala mayele, tumitika tena ba influence oya. Tozana ba infiltre na mboka na vili na biso, ba evade, na ba IGF o bazo kota na mboka, bazo profite na ba manifestation wana. Ango mosusu munguna kio utilize mode operatoire ya population, soa diza ki eza revendication, tozala itenge.
Lelo, mokolo mwa mosala mitano, mobimba, Masasi mabeta kibisika biike uwe ngumba Butembo. Mibebo mpe kati ya bingumba beni mpe Butembo, misale makitele lomo imobimba mpona kubanga bitumba. Uta ngumba beni. Erikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, bakim bitumba, kati na mpinga mafarde, sempe batumbu kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia po bazonga bisika na bango ba vanda kampo ete, bazaliko mona mpasi mingi na Niragongo isika bakimela. Fiston ise mwami akitaki na isika yango po na VOA, Tolanda.
Bavani bamboka nziki ya teritori Rutshuru baiba kima bitumba bie na kanya Rutshinya o teritori ya Nyiragongo au wanaituka Nord Kivu baiki katina bango bazali kulala na se na bitelo mpe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bash na esika yango kasi balubi te mpasi elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na esika eye maye zate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na esika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tongo makasi na kolamuka na bango, tokuta na kina mungo na bango na kombo ya maombi kamwanga oyo azali na bana bane pe asali sanda mine na isika eye. Toyo kalita toli na ye.
Sina kitu na mango, sina na njala mbago.
Naza atane lo mokote, bilamba eza kutute, mai ya komela ezate, biloko ya kulia ezate, tozangi nyoso. Tokumi kubeli sabana na biso awa, bakontiba sunga biso, wuta tozali awa, kino lelo, totika na kozwa lisungi lyo kote, tosangi kimia ezala na Rutshuru mpote tozongela misala ya biso tonyo kwa mpe mingi koleka kunde pana biso tosala kabilanga mpe toliaka pe kolala malamu tolona kama desu pe na bambala nazana bana bani tozola na mpasi kati ya etonga pe na mabele bana babeli kusukusu po na malili misusu bakomi na pulu pulu na kotalo lenge bitumba bizali kokoba kaka na territoire Rutshuru kati na mapenga maikolo Congo Démocratique pe basima manduki ba 23 société civile ya sika eye esengi penza na lombangu bitumba biyebisila mpwete bayimboka baye bakima bazonga bisika na bango na kimia manubo ngoka moko na bango alimbula biso ete soki mbula matari esali eloko te bakokita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu ya kosenga bozongi bwa kimia ondaku ya musala ya muyangeli wa ituka tuka mwisi société civile manubo ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa société civile tunangalia kama hali
sogi tozwili kanisi ya kosolola kati na biso biso bayi société civile tozali kopamela bobo miboye bozali kokoba bakimi bitumba bazozwa lisungilio kote na mbula matari likambolie lipesi biso mpati na motema talantina tolobiete kala mingi tukukita na baimboka Rutshuru na ngumba Goma tukukene na makolo mpeto kosala milulu na isika ya mosala ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu wana kosenga bozongi bwa kimia na Rutshuru pe na itano mobimba ya ituka ya Nord Kivu
sa si tutaweza kuangalia gesi tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango ambayo tatuletea amani ndani ya jimbo yetu
to simba ite kilometre tuku sambo ekaboli Rutshuru centre na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu utaka na Rutshinya Fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Zongo mingi na Kinshasa bisika batebele bazalaka ezali penza na kokoso makasi mpo bopeto botia makate na ba ekala to pe babar na bitelo na zando pe ata na mapango misusu epai bato bazalaka ezali kaka likama soki moto esengeli akende na zongo natalisi kabuoro amoni makambo maye abakisi ete ezalaka ta mpasi kopema mpe ata esika ya kutia makolo izalaka tempo busoto buliki tuna ndamansu wana na bulayi uto Kinshasa na natalisi kabuoro simurabie.
Kosala nzongo iketo inene na bawesi ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango inso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawesi ya barabara tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pambate, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, nakati, nanga moko mwaena sala, besoin place wani zala kite etufuma epita nguna bimaki na yoka kine tinzo tonanganyo so ekoma kikaka na solo ya toilet swana na kote
ezaka ba toilet publik te nama lupa msusu okoti nesika po suba o regrete kwa nina kota kia donc okoto koti yebaka ubimenya infeksyona esika kota terasa kwa suba wana kutu malamu kanga masuba no okokuta mtasumbi atikinye kaka wana okokuta mtususu asubi kaka wama sube feloko la mwa riviere mwa kwa ozo yeba kujenye nine kwa signifia ngote po lo lengo kokuta salite wana o prefere kutu kwa nasuba na balabala malamu mutakala nga batuwa muna wana balabala
pona batu basusu tutunaki baike batia kampenza te bopeto na visika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutu kolubate zoka nde ezali visika biye moto akokiko kende kopema to kolongo la mokumba bazali kosenga ete na servisi ya hygiene ezonge la mosala ezali ya kosala kala
eloko komande mwana po servisi hygiene balegasyon na baparcel te tango biso tozaka bana mikito bandai kukola na semen ezaka na jour moko baja ya commune ya servisi hygiene babanda kukota parcel, chen parcel, kota la batoalete. Mebiloko wana na lelo ezalasute. Halo, yangu wano mwonipe, do ba parcel vrema donke, ba neglija na bango donko bongisa batoalete.
Mbe inadi, ye azali mokambi ya ONG eye, ebunda kampona kubongo lisa mzinga nzinga to asenismo ya environnement. Ata isiede, bakitaka, na visika bato, bafanda kampe, na banganda. Pona kola musa mayele mabato, na mayi matalibo peto ya nzongo kasi. Asengi na mbula matari, kozwa mika no makasi nantina na yango mpoe tebo peto boto sama
neti mikolo nyeswa kizana ba sensibilizasyo pena mambutali uwese wana to kutubia difikitepe mingi zana ba parcele dele umona uwese ba timula mpanzi maibima ainsi de suite neti zola ya sabongonde ni bakosa la toalete ba pepa wa timula na kata lupangu te apis ba toalete ba zoni karmo bien te ndetu zoku kena ba sensibilizasyon pou na kon ramene ba mwona propwete ya au depar yon a tongo pe tjoleka ki wana le pa kouloa ma diyan koko ya ba tiga sa vye di stadi wana tomele ou sensibilize ba mwona me posyon nou abonde ba tjeli ba bar wana deyo sen a sensibilizasyon abisonel posyon chwa leta po eme ka otambo la malamu
nangambo ya servis ya environnement ya komune ya kalamu mokambina yango Frederic Weloli ye atali siete baki noto ba na ba kincha sa mingi bazali na bopeto ya nzongo te pona ba ye baza kotosa te bazwa kalumande kobana na dolar mitano kino nkama kulandisama na reteto mokano ya guvernor ya ingumba ya Kinshasa toyo ka Frederic Weloli
seke infrasyon ezali itumu pe ezali diamant pe ezali ba mat transaksyonel ezali kona oremenke telon arete 048 ya guverner de la ville de Kinshasa commande des alliés, $5 à $100 pour la maison d'habitation résidentielle.
Et c'est ce que je veux dire. 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 Et c'est ce que je veux dire.
Merci, Mini Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano lokola boyebi na linaka na biso na bozindo ya lelo edi isangwa ya mbi mokili mibeko ya ekolo Congo Démocratique Guy Masono pona kolobe ya bitumba bizali na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe epai wapi ba yupulus basa tupe basoda basa tu babongamaki mikolo mibale mileki na bato na mandoki tolanda bango
na Kwamut ezana bato oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamut oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais bato wana na ba revendication bazumi nduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke kotekisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke ba kolombo kate. Me loko ezo kamwisa ezali ndenge nipo na nini bazwi manduki po bazana minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut uti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo ezoyebana te.
Ba arme d'assaut ezali minduki ya bokila tope ya chasse to eza ba arme ya tope minduki o basoda babundaka lokola ba AK-47 na basusu.
Oui, ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango. Minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokolo oyo tangi wana baza pe na yango. Baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancé na batu mais jusqu'à présent oyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozuka wime kokufa nanu te.
Olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge wana ba media pe toyoki ke batangi yo moto lobi ke bato bakufi batindaki soki pe ba policier na ba soda soki pe moto ba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki eke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batindaki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna bo bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi kokufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakor pe ezana nukuna na zamba badimisi yango pe na nute na information yo nazana ngo mukola lelo
ezana mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo mukoza kuna to oza ifika musoto
te naza kuna te nazana Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo yo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango na salina nu déplacement te mais makambo wana to banda ko belela depuis kala e mutu moko banda ko yokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga po bakende kotala ndenge nini bako désarme bato wana pe na ndima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka piske baza habitue ya kovivre ensemble. Alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango po basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te.
Kino sikozali kolobaka ke bato bautaki bisika mosusu bayaki po basala bilanga pe misala misusu siko te oki otangi bateke etekeza esika mboka ezali donc bakolo mboka oti kotanga pe bayaka donc ndoloba te bato bazosala bitumba wana obayeza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bate koatake bateke alors bateke pe tango batake bango pe bamoni ke eza bongo ale bakomosala pe revanche pe kokende pe kotumba pe bandako na bango na revanche wana na kanda epi bango moko pe bakominauté ngo pe bazo comprendre pe te lelo mpona nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazo insiste ke eza na menoir mutu moko azotindika makambo wana po moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpona nini azotinda bato na liwa mpona nini bato bazokende ko tumba banda ye nani po na likambo nini po azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango.
Olobi bato babomi ba policier bongo ekokozala banani po olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi ba policier na basoda bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na region ya Ngambomi vraiment eza na kati ya Ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être koza ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo bato wana bake bazwi ba policier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango ba misusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango ba mitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosololo me mpona nini bazwi minduki yango wana azoloba ke eza na mutu oyo atindaki bango po basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba mutu wana mpona nini aye kotia insécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazopusana na ekolo Congo Démocratique na mapona mi masalamaki na 2018 na 2016-2017 likambo boyesalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazangai kotukoponana ayumbi bien bokani tezali na moi relation tezali ki ba yakati tezali ki ba umbu na bateki bazai kuwelela
oyezo salema na kati ya kwa mutu ezali likambo ya bayakana bateke eza lokolo ya yumbite me tokoko mapena likambo ya yumbi soki l'etat atye maboko te il faut l'etat gouvernement central il faut atye maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que eza na ba déplacé na place oyo bitumba ezali balongwe longwe na bamboka wana bazoke na bamboka mosusu na place oyo kimia ezali me na kati ya territoire kimia ezali te
motango na bango ekozala kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nanu na chiffre te me bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya Bokala kote ya Ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamisusu bazoye na kote ya Kishasa bamisusu bazo kende kote ya Bolobo bamisusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
Tasi ni kama mwongo sali ni koloboni, tango nini, po honde kolobongo mwa bandakala, ibandaki kan?
Dernier message, natinda ki ministre ya interior, ezala ki le 19 juillet, oyo tango makambo eko miko inda, oyo na komela ki ye. Donc, ko banda deja na ba juin wana, nono na debi juillet deja ibandaki. Ibandaki memwa malili malili, pia ye koko mamoto. Po batinda ki nanu premier fwa ba militer basala soki inti. Même ceux qui disent jour, bah, botola qui moi, bah, minduki, moi, bah, ma ponga wana, bah, botola qui. Mais mingi, bah, qui m'a qui n'a pas na kati ya zamba etikala kina maboko na bango alors batuana kom ba moyen zala ki de ba tika ki biso ba ya ki kozonga me to bele la jive ki makati lobi lokola ba komi na suka ya mission de dikama ekoki koya sala lelo ekozo lela mapinga na biso pif oyo ba kufi kaka boye soki bazwa ki ba disposition bien avant lelo yo makambo yo elingaki ekomela biso te
angozulu babazo ki ba disposition te esengela ki nini ba policier na ba militaire na ba kendeki bazaki na minduki te to esengela ki nini ko salema
te bazaki na minduki ya malonga te parce que a monde ki likambwana penza makasi te parce que nyoso to bandai ko yebisa au ba mbela même na ba radio wapi babandomo nango munene te melelo yo baye ko mona ngo munene tango ba mapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene me tango biso to bando belela babandai ko comprendre biso te babando mona ngo soki likambo politique soki nini bingai mutu natambolaka na territoire kwa mutu wana na ba vacances parlementaires nyoso ba population na ba vivaka na bango ensemble problème moko ezalaka te babala na quand même mais pona nini question ezali bazu ba minduki teke ezana boto bazo tinda bango ke ba kende ko sala mugulu alo toyoki wana ke bazo sala mugulu balobike territoire ya kwa mutu ezali ya bango ezali ya bango ifo ba boto lango na bitumba alors que ezali bongo te même ba historien balakisa ke ba bateke ba utaki na Gabon et ke ba yaka ba utaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontière pe kwa mutu na bo kote yango wana ya bango frontière ezake donc ezali nango litu moko hegemonique batu balingi ba boto la kibokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
angozo ba bazana sima na bo kose penza yo kanse ko kusala banani
te moyena ye bate parce que boneza misala ya service ya sécurité oyo bazo sala nga na zo belela na ba constat nga na zo sala na monique ezana bato yo bazo tindika bango po bayakana bateke bavandi mbula na mbule sika moko makamwana ezalaka te pona nini lelo c'est que eza na makamu puisque mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na kinsele bakangie ayaki meme na fausse identité na sima batindi yake ndovanda na mashambio akomi kuna lobino na ye koya kocha kimya mekoya na ye ayaki na bashef kutimie oyo ya linaki ya installe na mboka bateke yango wana mukulu ezamaki gouverneur azwaki solution alobite tozwaye tozongisaye na mboka na ye kuna après totala makambo wana mosusu na sima yango wana bazongisaki ye mesino te population ezalaki na kanda meme balingai baboma ye baimage ezali awa epa na ngai
matondo mingi mokili mebeko ya ekolo Congo Democratique Gi Musomo mpona biyana opesi biso.
Merci mingi Edi Sango ambaki pona biso mokili mibeko Gi Masomo azali bongo mokili mibeko ya territoire na territoire ya Kwamouth na province ya Maindombe. Masolo mainde sukisi masango na basango na bisa mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozo makipo na kulanda biso tukutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition ya mibale ya basango na biso sanga mokilelo soki tokomela kibino lelo zalaki na lisa lisi ya Eddie Isango Firmin Max Koyaweda na Pete André bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.